19 la microfon Iosif Klaimedeșan. Comandamentul central al forțelor americane din Irak a anunțat că o divizie a armatei irachiene s-a predat trupelor americane la Mosul, oraș din nordul Irakului. Purtătorul de cuvânt al comandamentului central, generalul de brigadă Vincent Brooks, a precizat că o divizie a armatei regulate irachiene s-a predat comandantul ei semnând un acord de încetare a focului și că soldații diviziei se vor înapoia la casele lor.
A coalition special operations commander accepted a signed ceasefire agreement.
Un comandant al unităților de operații speciale ale coaliției a acceptat un acord semnat de încetare a focului din partea comandantului Corpului 5 al armatei regulate în apropiere de Mosul. Căderea Mosulului intervine după ce ieri luptători curzi au preluat controlul asupra celuilalt mare oraș nord-irachian, Kirkuk, un important centru petrolier. Vincent Brooks a precizat că unități ale forțelor americane pentru operațiuni speciale se află și la Kirkuk, unde militarii americani urmează să preia controlul de la aliații curzi. Ministrul turc de externe Abdullah Gül a declarat la Ankara că țara sa nu consideră că este nevoie să trimită trupe în nordul Irakului, după ce a primit asigurări din partea Washingtonului că luptătorii curzi părăsesc ambele orașe, Mosul și Kirkuk. Turcia a exprimat temeri în sensul că creșterea puterii curzilor în nordul Irakului ar putea duce la intensificarea luptei pentru independența curzilor din Turcia. Generalul Brooks a spus de asemenea că lideri ai regimului irachian încearcă să fugă în străinătate și că Statele Unite au pus în circulație o listă conținând numele a 55 de persoane căutate de forțele coaliției. Premierul Adrian Năstase consideră că prioritatea acestui moment o constituie operațiunile umanitare în Irak, urmate de instalarea administrației interimare. Într-o declarație de presă semnată de primul ministru, se spune că operațiunile umanitare trebuie să fie de amploare și să cuprindă contribuții ale cât mai multor state și organizații internaționale cu experiență și expertiză în domeniu. Cităm în continuare, ne exprimăm convingerea că forțele coaliției vor ajuta poporul irachian în procesul de instalare a administrației interimare, care vor crea premizele necesare stabilizării și începerii procesului de reconstrucție cu sprijinul Națiunilor Unite. România este pregătită să participe la viitoarele proiecte de reconstrucție a Irakului, alături de statele care se vor implica în aceste eforturi în perioada următoare. Încheiem citatul. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Afirmațiile făcute ieri de George Soros, miliardar și filantrop american, despre politica guvernului României în domeniul drepturilor omului au fost calificate drept surprinzătoare și inexacte de purtătoarea de cuvânt a guvernului Despina Nea Goe, care a afirmat că, în perfect respect al valorilor democratice, guvernul României nu a întreprins niciun demers amendabil de limitare a libertății de expresie și de opinie. Și Ministerul Român de Externe și-a exprimat surprinderea în legătură cu afirmațiile făcute de Soros în cadrul reuniunii Consiliului Permanent OSCE, afirmații despre care, într-un comunicat al Ministerului de Externe, se spune că ar denota anacronism, lipsă de informare și ignorarea cu bună știință a schimbărilor majore din societatea românească. La reuniunea OSCE de la Viena, Soros a plasat România alături de Belarus, Ucraina și Republica Moldova, afirmând că guvernul social-democrat de la București încalcă libertatea de asociere, libertatea de expresie și nu combate eficient corupția. Ministrul de Interne al României, Ioan Rus, a declarat că le-a propus cancelarului Germaniei, Gerhard Schröder, și omologului său german Otto Schily, preluarea de către Ministerul Federal de Interne din Germania a poziției de, cităm, integrator al granițelor românești. Potrivit agenției Mediafax, Ioan Rus a declarat textual: un anumit număr de specialiști germani m-ar scuti de o serie de erori. Ministrul Român de Interne, care a estimat la o jumătate de miliard de euro costul securizării granițelor României, a mai afirmat, potrivit sursei citate, că în principiu cancelarul Schröder ar fi acceptat propunerile sale. Formațiunea de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor, a dat publicității astăzi programul electoral pentru alegerile locale de la 25 mai. În cazul unei victorii în alegeri, comuniștii promit, între altele, că vor consolida terenurile agricole, adică vor reface gospodările colective sau colhozurile. După scrutinul local din luna mai, în Republica Moldova urmează să fie modificată structura teritorială administrativă. Cele 10 județe actuale urmând să fie înlocuite potrivit unei legi adoptate de majoritatea parlamentară comunistă cu 33 de raioane după modelul din perioada sovietică. Revenirea la raioane a fost criticată de Consiliul Europei pentru că, cităm, va limita autonomia puterii locale. Potrivit agenției oficiale de știri de la Phenian, liderul nord-corean Kim Jong-il a declarat astăzi, în cursul unei vizite la o bază aeriană, că forțele armate ale Coreei de Nord sunt bine pregătite pentru a face față agresiunii și a-l respinge pe inamic. Sunt Iosif Plamireșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea.
Actualitatea. La microfon, Radu Călin Cristea. Într-o declarație de presă dată publicității astăzi, primul ministru Adrian Năstase afirmă în numele guvernului și citez: ne exprimăm convingerea că forțele coaliției vor ajuta poporul irachian în procesul de instalare a administrației interimare, care vor crea premisele necesare stabilizării și începerii procesului de reconstrucție cu sprijinul ONU. Guvernul de la București analizează modalitățile de recuperare a creanțelor sale din Irak, creanțe estimate la 1 miliard și 700 de milioane de dolari. Primul ministru a mai spus că unul din consilierii săi economici va pleca în Statele Unite pentru a stabili în ce măsură firmele românești vor putea participa la procesul de reconstrucție a Irakului. Ultimii militari bistrițeni aflați la Timișoara au plecat în această dimineață spre Golful Persic. Ei urmează să se alăture celorlalți militari din cadrul Brigăzii 31, mecanizate Bistrița, care participă în zona Golfului la misiuni de descoperire a porțiunilor contaminate în urma unor atacuri cu arme de distrugere în masă. Ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu și șeful statului major general, generalul Mihail Popescu, au vizitat astăzi baza aeriană 57 Mihail Cogălnicianu și au avut o întâlnire cu comandantul forțelor americane de aici, colonelul Stephen Dreyer. Oficialii români l-au vizitat în spitalul de campanie al bazei pe militarul american Friedrich Schneider, care a fost supus miercuri seara unei intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident rutier. Miliardarul american de origine maghiară, George Soros, a acuzat ieri guvernul de la București că încalcă drepturile omului. Criticile au fost aduse într-o alocuțiune prezentată în cadrul unei reuniuni a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Soros a plasat România alături de Belarus, Ucraina și Republica Moldova, acuzând guvernul român că ar încălca libertatea de asociere, libertatea de expresie și că nu ar combate eficient corupția. Politicienii ai puterii resping din nou aceste critici, la fel cum au făcut-o și cu alte valori internaționale pe aceeași temă. O corespondență de la Liana Ionescu.
Adresându-se ambasadorilor din Consiliul Permanent al OSCE, în calitate de președinte al mai multor fundații pentru dezvoltarea societății civile din Europa de Est, George Soros a spus că este surprins că trebuie să menționeze România printre statele foste comuniste cu probleme în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, alături de Belarus, Ucraina și Republica Moldova. Remarcând progresele semnificative făcute de România în ultimul deceniu pentru a se conforma standardelor internaționale ale drepturilor omului, George Soros a relevat că evenimentele din ultimii doi ani reprezintă o schimbare de tendință îngrijorătoare, guvernul adoptând o serie de măsuri care par destinate, a spus el, în mod specific îngrădirii drepturilor omului. Libertatea de asociere este, în opinia lui Soros, cea mai clar vizată. Noua legislație, care impune criteriul unui număr de 25.000 de membri fondatori pentru un partid politic, fiind o constrângere fără echivalent în Europa. Promotorul societății deschise a mai remarcat că noile reglementări privind organizațiile non-guvernamentale duc la posibilitatea ca asociațiile și fundațiile care susțin puterea să poată primi în mod preferențial fonduri publice pentru activitățile lor. Un al doilea capitol cu probleme la care s-a referit George Soros este cel al libertății presei, după părerea sa grav amenințată în ultimii doi ani, când au existat numeroase încercări de restrângere a libertății de exprimare. El a dat ca prim exemplu așa numitul program al CSAT de contracarare a atacurilor la adresa României, care propunea, între altele, înființarea unui centru național de monitorizare a comportamentului mass media. Un al doilea caz, citat de Soros, este cel al ziaristului Mirel Bran, corespondent al cotidianului Le Monde, amenințat de secretarul general al guvernului Șerban Mihăilescu și acuzat de acesta că ar fi în solda dușmanilor României. În continuare au fost amintite amenințările aduse presei de ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu după reproducerea de către câteva ziare a unui articol publicat de Wall Street Journal privind incompatibilitatea dintre NATO și poliția secretă din România. În sfârșit, a fost amintită arestarea abuzivă de către procuratură a presupușilor autori ai raportului Armageddon 2, prin care primul ministru era acuzat de corupție. George Soros consideră că există și alte semne că guvernul de la București nu mai dorește să tolereze criticile ce îi se aduc. Astfel, proiectul noului cod penal consideră libertatea cuvântului drept o crimă împotriva securității naționale a României. stipulând pedepse cu închisoarea de la 2 la 5 ani pentru așa numite ofense aduse națiunii, sentimentului național și statului român. Dacă acest proiect va fi adoptat, atrage atenția George Soros, orice acțiune ar putea fi ușor calificată drept defăimătoare sau ofensatoare și orice critică adusă puterii catalogată drept informație falsă sau părtinitoare. Soros n-a uitat să menționeze problemele legate de corupția din România, subliniind că noua lege anticorupție adoptată de guvern ar putea avea efectul contrar celui dorit, adică ar putea încuraja corupția. În replică la criticile aduse de George Soros la reuniunea OSCE, deputatul PSD Ionel Olteanu, jurist specializat în drepturile omului, ne-a declarat că ele sunt nedrepte și nefondate, iar plasarea României alături de Belarus, Ucraina și Republica Moldova, nefericită.
Argumentul meu cel mai convingător, cel mai evident de altfel, este acela că aceste țări, exceptând Belarusul, care nici măcar nu este membră în Consiliul Europei, celelalte țări sunt monitorizate de către Consiliul Europei prin procedurile adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Deputatul PSD Ionel Olteanu susține că observațiile făcute de George Soros sunt numai semnale în legătură cu un aspect sau altul, care nu îngrijorează însă partidul de guvernământ. Pe de altă parte, societatea civilă este profund îngrijorată și consideră, după cum ne-a declarat Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, că toate criticile aduse de George Soros sunt pe deplin întemeiate.
Nu putem decât să constatăm că există o reacție destul de ostilă la manifestarea libertății de expresie, cel puțin din partea unor instituții și unor oficiali. Ori, din acest punct de vedere, nu știu cât de apropiat suntem de Belarus, Moldova sau de spațiul sovietic, dar în orice caz, în raport cu așteptările și cu situația care era în urmă câțiva ani în România, este mult mai grav. Așa că restrângerea drepturilor pare să fie de actualitate astăzi în România și cred că, datorită unor obișnuințe, unii din actualii guvernanți încearcă să profite de contextul internațional actual pentru a obține o situație mult mai puțin critică, pentru a obține o opoziție mult mai puțin critică, mult mai puțin vocală.
Poziția prezentată de George Soros la reuniunea OSCE reia de fapt criticile făcute în ultima vreme României de instituții și organizații internaționale. O mare parte dintre observațiile și cazurile citate le regăsim și în recentul raport al Departamentului de Stat referitor la respectarea drepturilor omului. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Despre semnificația căderii regimului Saddam Hussein se scrie în mai multe comentarii și analize apărute în presa centrală de astăzi de la București. Selecțiuni pe această temă de Tania Radu.
Aproape toate comentariile legate de căderea Bagdadului exprimă îngrijorări față de riscul derapajelor și al frustrărilor post-conflict în Irak. Temerile vin cu precădere din experiența românească a tranziției. Chiar dacă dărâmarea statuii dictatorului a avut rolul de a-i trezi din starea de hipnoză în care au trăit, Octavian Andronic observă în Cotidianul Azi că vin la rând costurile libertății, ale unei libertăți care, spune el, nu seamănă întotdeauna cu cea a americanilor sau a europenilor, iar de aici ar putea să survină frustrările și tulburările unei tranziții la fel de inedite ca și cea din Est. În România Liberă, Ileana Lucaciu insistă pe dificultatea de a schimba mentalitățile irachienilor după ani de dictatură și pe riscul de a mai verifica odată proverbul românesc cu lupul care își schimbă numai părul. Pentru că, spune semnatara editorialului, să nu uităm că deșertul a înghețit deocamdată mulți sadamiști dați dispăruți și lupta va continua. Rădăcina răului mai există și dacă nu e stârpită mâine poimine, scoate capul sub o altă mască. Am citat. Cotidianul Național alege să publice un interviu cu Mioara Roman, specialistă în limba arabă, soția fondatorului Partidului Democrat Petre Roman și fiică de diplomat în țările arabe. Mioara Roman l-a cunoscut personal ca jurnalist pe Saddam Hussein la sfârșitul anilor 70, când acesta era numai vicepreședinte al statului. În Irak însă, doamna Roman a fost pentru prima oară la vârsta de 8 ani, însoțindu-și tatăl la inaugurarea ambasadei României la Bagdad. Cred că este foarte important ca americanii să-l captureze pe Saddam Hussein, spune Mioara Roman. Dacă nu-l prind, chiar dacă e mort, el va deveni o legendă, un mit care va alimenta în permanență starea de spirit a unor arabi care nu văd Occidentul cu ochi prea buni. Conexiunile făcute între căderea lui Ceaușescu și cea a lui Saddam Hussein sunt comentate deja la puterea a doua. La rubrica Bref din ziarul Curentul, Tia Șerbănescu se referă la emisiunea lui Marius Stucă, în cadrul căreia Mircea Dinescu a afirmat că nu are de gând să țopăie pentru că a căzut Saddam, dar și că regretă participarea sa la Revoluția din decembrie 89, întrucât după ea, a spus poetul, a urmat o farsă. Știu ce urmează și la Bagdad, a adăugat pesimist Mircea Dinescu. Comentariul Tiei Șerbănescu nu se încheie nici el mai optimist. Cei care au tras în revoluție la Cluj au fost achitați chiar în ziua eliberării Bagdadului, spune Tia Șerbănescu. Dacă mai era nevoie, aceeași stare de spirit este întărită pe prima pagină din Curentul și de un titlu, Irak, nebunia de-abia acum începe. Cheia problemelor în Irak este, pentru Bogdan Chiriac, editorialistul de la Adevărul, refacerea legăturilor de colaborare dintre Statele Unite și Europa. Motivul? America poate la o adică să rezolve și singură problemele Irakului, spune Chiriac. Ceea ce nu poate rezolva singură este exact ceea ce o interesează cel mai mult, câștigarea războiului antiterorist, am încheiat citatul. Editorialul din Adevărul sugerează că Statele Unite ar trebui acum să se întoarcă înapoi în spațiul internațional multipolar, folosind puntea către Europa pe care o reprezintă britanicii, chiar dacă, cităm din nou, francezii sunt prea vocali, iar germanii au devenit de 50 de ani pacifiști încăpățânați. Octavian Paller comentează în Cotidianul ultimele evenimente din Irak, făcând apel la un drept respectat în America și anume dreptul la diferență. Diferența fiind că domnia sa a fost și a rămas împotriva războiului din Irak, după cum declară. Aroganța de care au dat dovadă uneori Statele Unite nu e mai atractivă decât aroganța pe care o arăta pe vremuri Uniunea Sovietică, spune Paller. Dar a antipatiza America, în principiu, mi se pare o stupiditate. Comentatorul de la Cotidianul crede că americii ar folosi să descopere îndoiala pe care Europa a descoperit-o filozofic prin Descartes. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Gheorghe Popescu a fost arestat imediat după Revoluția din Ungaria, când i s-a înscenat un proces politic. Acuzat de vânzare de secrete de stat, Popescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare, din care a ispășit 6, fiind eliberat în 1964 prin decretul 301. Cetățeanul Popescu rămâne însă în vizorul securității care l-a urmărit până în ultimele ore ale comunismului. Principalul turnător în toată această perioadă a fost cel mai bun prieten al său, cel despre care, cu un umor amar, Gheorghe Popescu spunea că era singurul de care nu se ferea să vorbească. Despre câte a mai pătimit Gheorghe Popescu în interviul realizat de Andreea Pora.
Dosarul dumneavoastră este unul foarte voluminos. Ați fost sub supravegherea securității mai bine de 30 de ani de zile, ați suferit condamnări politice. Cum ați ajuns să intrați în vizorul securității pentru prima oară și de ce anume?
Nu eram militar, în 1956 a fost Revoluția din Ungaria și noi acolo la unitatea de marină de pe fluviu Dunărea, la Giurgiu, eram unde făceam, am fost informați de către Șlepar ce s-a întâmplat în realitate în Ungaria. Și cum pe vremea aia cam tot așteptam să vină americanii, ne-am manifestat ca atare. Astfel că din unitatea noastră, securitatea a recoltat mai mulți militari pe care așa pe grupuleții i-a băgat la pușcărie.
De ce anume vă acuzau în mod concret atunci, în perioada respectivă?
Ei s-au legat de faptul că eu purtam corespondență cu Franța și m-au făcut dosar de urmărire informativă, dar în felul acesta s-au legat de atitudinile mele anticomuniste.
După acest dosar de urmărire informativă, practic a urmat o arestare, a urmat un proces cu o condamnare de 15 ani la închisoare, asta fiind cea mai mare condamnare, pentru că mai existau unele de 10 ani și de 12 ani.
Da.
De ce anume ați fost acuzat?
Acuzele nu au fost justificate niciun fel, au procedat la o serie de abuzuri, au adus ca martori ai acuzării, de exemplu, pe părinții mei și pe sora mea, ca până la urmă, fiind anul 1958 cu retragerea trupelor sovietice și ordin să bage cât mai mult la pușcărie, am fost condamnat.
Aici se spune că ați fost condamnat pentru divulgare de secrete de stat, delict de deținere de publicații interzise și delict de uneltire contra ordinei sociale.
N-a existat niciun fel de secret de stat, nici livrat, nici nelivrat, cum s-a dovedit la procesul al doilea în 1969, făcut tot de comuniști, când am fost achitat din lipsă de probe.
Probele lor, am înțeles din lectura dosarului dumneavoastră, constau în niște schițe și niște notații, presupun, ale dumneavoastră, într-o agendă personală, nu?
Nu numai din asta, erau și niște articole din reviste militare în care se descria armamentul american cum fusese documentat după războiul din Coreea, pe care eu le-am trimis tatălui meu, ca și el era cu vin americanii și ca să-i documentez cât de puternici sunt americanii.
Ați făcut totuși 6 ani de închisoare, domnule Popescu.
6 ani, 2 luni și 24 de zile.
Cum a fost perioada de detenție?
A fost iad. Iadul pe pământ. N-au bătut de neauscat. Au fost bătuți, nu așa. Și culmea, anchetatorul dădea o palmă, două sau un pumn, nu te bătea el. Venea, spunea, zicea, a, nu e sincer cu ancheta, lasă că ai să vezi, și ieșea și venea bătăușul de serviciu, nu știu cum îl cheamă, eram la Craiova, la Securitatea Craiova, noi îi spuneam morcovul, că era un pins cătușa roșu cu pistuie, așa, când te lua ăla în pumn, om te făcea. Caralii erau obligați să ne spună domnule la pușcărie. Nu se puteau adresa decât cu domnule, mai ales în perioada când s-a apropiat decretul, când se mai muiase treaba. Și era un caraliu grecul, chema, la Stoienești, nu știu pe unde, și ăla s-a adresat foarte politicos. Futul mi-s Hristosul mătii, domnule bandit.
Există o diferență între metodele folosite în perioada, să spunem, 58 și cele acum, din după 82-83 încoace?
Da, da, pentru că una, trecuse represiunea aia sălbatică, brutală, și în al doilea rând se schimbase și materialul uman.
Se făcuseră bun băieții de la securitate?
Nu se făcuseră bun, dar nu mai erau brutele alea primare care au fost atunci recrutate în securitate, analfabeții aia aduși de la coada ciocanului și de la coada oii. Acum erau oameni cât de cât școliți, care știau să se poarte mai parșivi. Până în 64, cât a trăit, deci, criminalul ăla imens care a fost, băgașele cu băta și cu împușcătura și cu tot ce vreți dumneavoastră, frica în oameni. A băgat frica în populație, în așa hal, încât în partea a doua, după când a venit Ceaușescu la putere, nu mai trebuia să apară Duba Neagră să ia noaptea, să, nu știu dacă știți, bancul ăla când bate la ușă, zice, cine e, moartea, a, ce bine, că dacă e securitatea. E, nu mai era așa, era numai așa, vezi că e, sunt băieții și e treaba. Și gata, lumea era gata speriată. De-aia și-au permis să fie mai parșivi, mai omptuoși, împotare, mai politicoși câteodată.
Și din 83 ați început, practic, din nou să fiți hărțuit de securitate. Ce s-a întâmplat din 83 încolo?
Cum v-am spus, mi s-a interzis să ocup funcții de răspundere și eram tot timpul supravegheat.
Simțeați că sunteți supravegheat?
Eu personal nu simțeam că sunt supravegheat, simțeam prin atitudinea diversilor mei șefi și superiori, care probabil erau tot timpul interogați cu privire la mine.
Totuși v-au chemat de vreo câteva ori la,
da,
securitate,
da,
nu?
Da, da, am fost chemat când cu manifestele răspândite Radu Filipescu, pentru că au pus și la noi în bloc, am fost chemat să dau probe de scris, de mână, de tipar, de tot felul.
Cine v-a turnat în această perioadă?
În perioada asta am identificat notele de găsite la dosarul din CNASAS, doi turnători. Amândoi prieteni foarte vechi, unul coleg de detenție cu mine și încă un coleg, un prieten din copilărie, întâmplător cunoștință și cu acest coleg turnător.
Deci numai doi oameni atâta.
Doi oameni, da. Deci nici n-aveau nevoie de mai mult, pentru că erau, cel puțin unul dintre ei era așa de apropiat de mine, încât și era singurul de care nu mă feream. Aici era culmea, a fost colegul meu de detenție, nu mă feream să-i spun tot ce gândeam și tot ce făceam. Aici e durerea mare, că m-am ferit de toată lumea, în jur, numai de ăsta nu m-am ferit. Că știam că a suferit lângă mine, că am fost amândoi, vorba aia, am făcut diguri, numai pe dracu n-am făcut pușcăria aia.
Acum, după ce ați văzut dosarul, ați încercat să purtați vreo discuție lămuritoare cu acest prieten al dumneavoastră? Să-l întrebați de ce a făcut...
A venit întâmplător acum câteva zile la mine, el neștiind că eu am văzut dosarul și a negat așa, dar neconvingător, era să-i dau și o mamă de bătaie, dar prin prieten l-am dat pe ușa afară și a spus să nu mai calce pe la mine niciodată. A dat dovadă de atâta micime de suflet și pe mine m-a deranjat, pentru că omul, prietenul meu, prieten de suferință, doamnă, nu prieten de cârciumă, prieten de cartier, prieten de la serviciu.
Domnule Popescu, spuneți-mi, ce v-a șocat cel mai mult din când ați citit acest dosar, când ați văzut, eu știu, delațiuni, rapoarte?
Câți bani s-au cheltuit și câtă muncă și câți oameni pentru un rahat. Pentru ce scrie acolo, asta putea să-l oprească pe unul pe stradă, zice, bă, ia ăsta mai jurat și gata. Nu rapoarte, nu atâția ofițeri, colonei, maiori, antrenați, în urmăriri, e ceva așa, vine să-ți iei câmpii.
Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Popescu, urmărit de cei de rândul de securitate.
Reportajul zilei.
În special, Bucureștiul este gazda unor misterioase pariuri nocturne, din fericire mai rare după introducerea noului cod rutier. Este vorba de adevărate raliuri la viteze nebunești, un soi de sport limită pe patru roți, despre care presa a scris la un moment dat că s-ar desfășura sub suspecta nebăgare de seama a poliției. Uneori e doar un sport, alteori în joc sunt și alte mize, câștigătorul putându-se alege cu premii de mii de dolari. Încălcarea repetată a mai multor legi e completată însă și de un supliment tragic. E vorba de curse riscante, soldate uneori cu răniți și chiar morți. Un reportaj realizat de Dan Răspopa.
Legislația în vigoare pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani participarea la raliuri neorganizate, precum și blocarea cu intenția a drumurilor publice, cu obiecte sau cu vehicule, punându-se în pericol circulația sau viața participanților la trafic. Autoritățile susțin că în ultimii 2 ani și jumătate au avut mari probleme cu cei care organizează raliurile ilegale. Până la intrarea în vigoare a noului cod rutier, în București astfel de raliuri erau organizate pe platforma Policolor, în imediata vecinătate a grădinii zoologice de la Băneasa și pe străzile mărginașe din cartierul militar. Autoturisme de ultimă generație, marca Audi, BMW, Volkswagen sau Seat, neînmatriculate, în leasing sau înmatriculate cu numere false, se întreceau în curse la finalul cărora pe câștigători îi așteptau diferite premii. Potrivit unor participanți la astfel de manifestații, pariurile se puneau de multe ori chiar pe mașinile implicate în întrecere. Mulți dintre participanții la raliuri, cu autoturisme achiziționate în leasing, beneficiau, în cazul deteriorării părților componente ale acestora, de banii de pe asigurarea casco obligatorie. L-am întrebat pe subcomisarul Constantin Stroiescu de la Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei cu ce viteză rulează mașinile implicate în astfel de curse ilegal organizate.
Deci, având în vedere că se alerga pe drum în aliniament, pe distanțe relativ scurte, eu cred că depășeau 100 km pe oră. Era mai mult problemă de demaraj, înțelegeți? Puterea se manifesta prin viteza obținută într-un timp cât mai scurt. Nu își propuneau să facă circuit.
Subcomisarul Constantin Stroiescu de la Poliția Rutieră. Până la intrarea în vigoare a noului cod rutier, organizatorii și șoferii participanți la raliurile ilegale erau sancționați totuși de organele legii pentru alte contravenții, cum ar fi tulburarea liniștii publice sau modificarea dotărilor vehiculelor. Oamenii legii i-au sancționat și pe cei care foloseau în raliurile organizate cu predilecție noaptea autoturisme neînmatriculate sau înmatriculate mai târziu. Subcomisarul Constantin Stroiescu de la Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei spune că în ultimii ani poliția a luat o serie de măsuri pentru reducerea acestui fenomen.
În primul rând i-am identificat pe cei care participau cu regularitate la astfel de întreceri neautorizate. Au fost desemnați ofițeri care se ocupau de această problemă, s-au făcut un fel de fișe celor care participau, iar acțiunile noastre au culminat anul trecut, în luna martie. Ele debutaseră odată cu încălzirea vremii anul trecut. Am organizat o acțiune mare la care a participat și presa și întâmplarea a făcut să-i depistăm în zona DN1 cu un mare număr de participanți la astfel de întreceri. Acum, ce să spun, noi am vrea să credem că ele nu, deci cursele, întrecerile neautorizate nu